Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Áronův dům, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina, jeho milosrdenství je věčné. V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl. Daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky. Spatřím pád těch, kdo mě nenávidí. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. Všechny pronárody mě obklíčily. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Oblehli mě, ano, obklíčili. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Oblehli mě jako vosy. Zasli jako planoucí trní. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Udeřil si na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc. Hospodin je síla má i moje píseň. Stal se mou spásou. Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy. Hospodinova pravice se vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy. Nezemřu. Budu žít. Budu vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ní vcházejí spravedliví. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl. Stal se s mou spásou. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu. Vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné.
Asi ne nadarmo je součástí slavnosti zmrtvých vstání zpěv ze 118. žalmu. V liturgickém kalendáři je pouze několik málo veršů, ale my se s Jiřím Benešem zamyslíme nad žalmem celým. Jiří, co to je vlastně za žalm?
Podle těch úvodních a závěrečných slov, která jsou stejná, bych tento žalm řadil mezi chvalospěvy. Tím, kdo ten žalm formuluje, je tedy člověk, říkáme mu žalmista, který prožil nějakou formu vysvobození z velice těžké situace, ve které byl ohrožen patrně na životě. Dalo by se skoro říct, že prošel jistou formou smrti a přežil to. A teď stojí v chrámě a tuhle tu svou zkušenost prezentuje jako Hospodinův zásah do svého života, jako Hospodinovo vysvobození, a prezentuje ji proto, protože je naplněn určitou radostí a chce tu radost sdílet s těma lidma, kteří na té bohoslužbě jsou přítomni a které do té radosti jakoby chce vtáhnout, chce se radovat spolu s nima, chce jim jakoby tu zkušenost předat, ale ne jenom formálně slovy. On je chce jakoby rozradovat spolu se sebou. Jelikož ta zkušenost, kterou prožil, byla asi zkušenost z nějaké bitvy nebo z nějaké války, protože se tam mluví o nepřátelích a tak dále, tak se badatelé domnívají, že tím žalmistou, který tady tu zkušenost formuluje, je král. Takhle alespoň se ten žalm popisuje v literatuře. Mně se zdá, že není potřeba tam nutně zmiňovat toho krále, že je tam důležitá ta subjektivní zkušenost toho člověka, který se tady setkal s nějakou formou Hospodinova zásahu, nebo přesněji řečeno s nějakou skutečností, ve které rozpoznal Hospodinův čin.
Ovšem, Jiří, stavba 118. žalmu je poměrně složitá. Když jsme ho tady poslouchali, tak mně připadalo, že je sestaven jakoby z různorodých celků. Je to tak?
Ono to tak na první pohled skutečně vypadá. Dokonce to v nezasvěceném člověku může vyvolávat pocit, že to jsou jakési antifony, které jsou sebrány z jiných žalmů a tady jakoby schromážděny, jsou tady opakovány často, že jo? A na první poslech to jakoby nedává valného smyslu, není tam žádný příběh, který by to spojoval, ale mně se zdá, když jsem to četl teď, že tou spojnicí je ta jeho vnitřní zkušenost, kterou se pokouší on různým způsobem vyjádřit, a fakt, že některé věci často opakuje, mám pocit, že je jeho záměr, jak ty věci zdůraznit. A většinou on opakuje to, v čem rozpoznal ten Hospodinův zásah. A na tohle to chce připoutat pozornost těch posluchačů, to jest účastníků té bohoslužby. Zdá se mi, že to není roztříštěný celek zcela, že to má jednotící myšlenku a že v té myšlence jednotící, což je ta radost z toho vysvobození při té bitvě, tak v tomhle tom způsobu vyjadřování on některé věci opakuje právě proto, aby je zatížil, aby je hodně přiblížil.
118. žalm začíná chvalospěvem a ty už to zmínil, že chvalospěvem také končí. Ten začátek je ještě zesílen refrénem. Tam se opakuje ta výzva k chvále Hospodina. Takže je to píseň, která reflektuje Hospodinovo jednání, vysvobozující, o tom si tady už mluvil, ale co to je v praxi, co to znamená ve skutečnosti, jaké je to Hospodinovo vysvobozující jednání? To přece není jenom jednání, které toho člověka zachrání z ohrožení života. Tady ty rozměry jsou hlubší.
Fakt, že ho Hospodin zachránil při nějaké bitvě, že ho ti nepřátelé neporazili, to je objektivní skutečnost. Tady ta objektivní skutečnost může být samozřejmě výrazem nějakého subjektivního prožitku, kdy on si při té záchraně uvědomil Hospodinovu moc, která pronikla až do jeho života, a jeho život to posunulo na jinou úroveň. Takže ten objektivní zážitek má svůj jaksi subjektivní rozměr, který v něm vyvolal tu obrovskou vděčnost, tu důvěru a schopnost vypovídat o Hospodinu, protože on tam několikrát Hospodina čemusi připodobňuje a několikrát tam o něm vypovídá velmi přesně a velmi stručně, a i za těma výpověďma je slyšet, že to není nějaká teologická šrobovaná fráze, že ví, o čem mluví, že to zažil a že když řekne Hospodine má spása, tak to skutečně znamená, že on s Bohem zažil jakýsi vstup do nové kvality života.
Jinými slovy, když člověk prožívá nějakou těžkou situaci, bolest, zkoušku, utrpení a soužení, nemusí ve výsledku to být ke škodě. Může z toho přijmout v určité situaci, za určitých okolností, také velký užitek. Může se dostat dál.
Tohle, co si formuloval, je zřejmě záměrem toho žalmu. Ten žalm není formulován jenom proto, aby se někdo mohl sdílet se svou zkušeností, ale on je formulován tak, aby to sdílení právě probudilo v těch lidech pocit vděčnosti za všechno, čím prošli, za všechno, co prožili. A to je proto, aby posluchači toho žalmu odvrátili svou pozornost od všech těch svých bolístek, kterými zrovna procházejí, a zaměřili na toho Hospodina, který je z těch bolístek může vytáhnout. Neboli ten žalm může sloužit jako jakási prevence, při jejíž aplikaci se člověk může naučit vzdávat chválu Hospodinu ještě dřív, než se dostane do soužení, anebo právě v okamžiku, kdy je v soužení, mu děkovat za jeho milost, jeho milosrdenství, to je tam mnohokrát řečeno, že jo? Protože upnutí se na to Hospodinovo milosrdenství právě v tom soužení pomáhá to soužení přežít a vytěžit z něj to pozitivní. Tohle to si myslím, že ten žalm chce v těch posluchačích vyvolávat.
Ale tady je jedna velmi zajímavá věc. My tady v tom žalmu čteme třeba větu: udeřil si na mě tvrdě, abych padl. Jinými slovy, to soužení žalmista pokládá za Hospodinův trest, nebo jinými slovy, Hospodin je strůjcem té jeho bolesti. On si jakoby vylévá srdce před Hospodinem, ale přitom jeho samého obvinuje, že je příčinou té jeho bolesti. Zdá se, že to nevadí, že ta interpretace toho vlastního soužení a zhazování viny na Hospodina v konečném výsledku vlastně vůbec nevadí a nepřekáží tomu, aby ten žalmista z toho vzal užitek.
Možná to není jenom schazování viny na Hospodina, možná je to výrazem nějakého hlubšího rozpoznání, že všechno, co se v jeho životě děje, pochází od Hospodina. To pochopí člověk, když prožije nějaké těžkosti, tak pochopí, že opravdu všechno, nejenom to dobré, ale i to zlé. Když to řekne takhle žalmista, to znamená slovy udeřil si na mě tvrdě, abych padl, tak hned pokračuje: Hospodin je moje pomoc. Takže on se na toho Boha nehněvá, on mu pouze vyznává, že si je vědom toho, že to zlé, které na něj přišlo, pochází od něj, to znamená, že to má nějaký skrytý záměr a že to prostě je k jeho prospěchu patrně. A ten prospěch on tady samozřejmě velice dobře postihuje. Takže on se cítí být, když takhle mluví, objektem Hospodinovy péče a současně tím řekne, že to Hospodina nepovažuje za nějaké hojítko na jeho bolístky. Jo, že Hospodin tady není k tomu, aby nám usnadňoval život a aby nám pomáhal z problémů, do kterých se sami dostáváme. Ale Hospodin je ten, který nás tím životem provádí se vším všudy. To znamená, že to je takový komplexnější pohled na to Hospodinovo jednání, než obvykle člověk očekává, že Hospodin v jeho životě bude jednat.
V nedělním velikonočním jitru přemýšlíme s Jiřím Benešem nad 118. žalmem. Žalmista v něm vyznává, že ho zachránil ze soužení Hospodin, ale v zápětí mluví o Hospodinově pravici. A my se nesetkáváme s tímto výrazem ve Starém zákoně pouze zde. Hospodinova pravice nebo Hospodinova paže. Co to je?
To je tady celkem třikrát a zřejmě asi nemůže posluchač očekávat, že žalmista viděl Hospodinovu ruku. Není to zcela vyloučeno, ale je to vysoce nepravděpodobné. Vypadá to spíš, že to je básnický obrat, poetický tedy obrat, který byl tehdejšímu posluchači velmi dobře srozumitelný a který popisoval Hospodinovu nesmírnou moc a konkrétní vstup do těch událostí. Když někdo prostě na něco položí ruku, tak to znamená, že se něčeho konkrétně dotkne. A když je to Hospodinova pravice, tak ta ruka, která se dotýká, má obrovskou moc. A on prostě tím, že se mu změnil život, jak objektivně, tak subjektivně, tak on má nějakou zkušenost s tou Hospodinovou rukou. Když Izraelci vycházeli z Egypta, tak také vyznávali, že je Hospodin vytáhl z toho Egypta pevným ramenem a vstaženou paží. Což znamená, že to Hospodin všechno drží pevně v rukou.
Vítězství, které žalmista zakusil, mu otevřelo jakousi bránu spravedlnosti. To je velmi vznešený termín, ale co si zatím má čtenář představit?
Hned v zapětí se mluví o Hospodinově bráně, takže to asi bude jedno a to též, Hospodinova brána a brána spravedlnosti. A tou Hospodinovou bránou vchází spravedlivý a žalmista se patrně za spravedlivého považuje, protože on žádá, aby mu ta brána byla otevřena, a žádá tedy, aby to otevřeli ti jeho posluchači, to znamená, aby dali najevo tím, že otevřou bránu, že ten žalmista je spravedlivý. Kdo to je ten spravedlivý? To je ten, jehož se Hospodin dotkl a který tím svým životem po Hospodinově dotyku dosvědčuje Hospodinovu spravedlnost, to znamená to uspořádání věcí, které uspořádal Hospodin. Žalmistův život se do těch řádů tím Hospodinovým dotykem dostal, takže on tady říká, já jsem hoden, ne proto, že by byl nějak kvalitnější, anebo proto, že by sám něco dokázal, ale tím, že Hospodin vstoupil do jeho života, tak on je hoden projít tou bránou spravedlnosti. Otázka je, kam se tou bránou jde, to se tady neříká, to se zamlčuje, možná záměrně, protože tady nejde zřejmě o bránu, která je v jeruzalemských hradbách, ale že tady jde o nějakou bránu duchovního rázu. Možná, že se tou bránou jde přímo k Hospodinu, protože on tam v tom žalmu předtím říká několikrát, že ten Hospodin je při něm. No, takže on tady jakoby vyzýval, aby odstranili všechny překážky, které mu brání žít s tím Bohem natěsno a trvale. A myslím si, že tady bychom mohli někde hledat inspiraci Ježíšova výroku o té úzké cestě a těsné bráně, kterou se vchází do té Hospodinem zaslíbené budoucnosti.
Jiří, ty jsi tady teď vzpomněl Nový zákon, Ježíšův výrok. V Novém zákoně se objevuje hned několik citátů z tohoto žalmu a vlastně všechny jsou staženy na Krista. Nejznámější je asi citát z 22. verše: kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Jak tomu slovu rozuměla novozákonní církev?
Tím kamenem, který zavrhli stavitelé, myslí patrně žalmista sám sebe. A chce tím patrně říct, že ta jeho situace byla zoufalá a prohraná a že tím, že Hospodin mu vstoupil do toho života, tak se najednou ta situace stala klíčovou. A novozákonní autoři, když četli tento žalm, tak se jim to propojilo s příběhem Ježíše Krista, který znali. A za ten kámen okamžitě začali považovat Ježíše, právě proto, že on byl tou společností nebo tou pospolitostí, jejíž byl součástí zavržen, ale ukázalo se, že to jeho zavržení bylo chybou a že zavrhli někoho, kdo je úhelným kamenem a že bez něj se jim to rozsype. Takže se jim ukázalo, že tato formulace může být velice výstižnou zkratkou Ježíšova života a vůbec těch událostí, které konec Ježíšova života obklopují. To je zpětné rozpoznání toho, že ve Starém zákoně jsou určité informace, které pomáhají rozumět tomu Ježíšovu životu. Asi bychom to nemohli formulovat tak, že to je proroctví na Ježíše, ale můžeme to formulovat tak, že se z těchto slov může účastník Ježíšova příběhu zorientovat v tom, co se to vlastně v tom jeho příběhu, v tom Ježíšově životě stalo.
Druhý novozákonní citát ze 118. žalmu je ale poněkud komplikovanější nebo je složitější, protože ten citát nepoužili pisatelé Nového zákona, ale o něj vkládají do úst zástupům, které vítají Ježíše vjíždějícího do Jeruzaléma na oslátku. Oni tam přece volají Hosana požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Tak jak to bylo tenkrát bráno? Proč zrovna tento text je použit? Proč zástup volá zrovna tato slova?
No, protože v tehdejší židovské společnosti tento žalm se velmi často užívá při bohoslužbě, takže jeho text lidé, kteří tu bohoslužbu navštěvovali, a to byli všichni lidé tenkrát, tak ho velice dobře znali. A za druhé, oni mu rozuměli patrně v kontextu svých představ, které měli. Už ho nečetli nebo neposlouchali ten žalm jako výpověď o tehdejším žalmistovi, který prožil nějakou zkušenost, ale jako obecnou výpověď o člověku, jehož se Bůh dotkl a pro tohoto člověka se později ujal titul Mesiáš. Takže to byla patrně jedna z mesiášských takových předpovědí, a když potom ten zástup vidí přicházet Ježíše na tom oslátku, tak se mu ta scéna toho přicházejícího Ježíše propojila s těmi slovy žalmu a ten zástup jakoby podvědomně a v jakési euforii zvláštní najednou tady rozpoznává v tomhletom člověku, který přijíždí na oslu, na podřadném zvířeti, najednou rozpoznává toho zaslíbeného mesiáše, aniž by k tomu došel nějakou zvláštní racionální úvahou. To je spíš podvědomý euforický záblesk, který zase pomáhá toho Ježíše identifikovat.
Mimochodem, Jiří, co znamená to slovo hosana?
Zachraň nás. Je to rozkazovací způsob od slovesa zachránit.
My jsme na začátku řekli, že 118. žalm je součást liturgie při slavnosti zmrtvýchvstání. Mohl by si říct teď na závěr říci, proč asi ti sestavovatelé liturgického kalendáře zrovna tento text umístili do dnešního dne?
Tak to budou ale jenom moje myšlenky, že jo, to nebude samozřejmě rozbor toho, co k tomu vedlo. Domnívám se, že se patrně inspirovali těmi slovy žalmistovými, nezemřu, ale budu žít. Hospodin mě přísně potrestal, ale nevydal mě smrti. To znamená, že ten žalmista jakoby vstoupil na pokraj té smrti a přežil tu smrt. Takže to je náznak toho, že jakoby lze projít tou smrtí v Hospodinově moci, samozřejmě, že jo, jinak ne, že Hospodin může člověka jaksi provést smrtí a vzkřísit ho, řečeno teda tou novozákonní terminologií. Možná tou inspirací byla ta věta, kámen, který zavrli stavitelé, stal se kamenem úhelným, že to zavržení je výrazem té smrti a to, že se stal úhelným kamenem, je zase výpověď o tom Hospodinu, který celou tu událost hodnotí jinak, že jo, že to, co je usmrceno, vzkřísí a to, co je zavrženo, tak to použije jako základní kámen. A to je pořád vlastně variace na totéž téma. Vyplývá to z toho žalmu, že ten člověk má nějakou hlubokou zkušenost, která ho provedla tím údolím stínu smrti a proto se tato zkušenost jaksi hodí k tomu, aby vypovídala o zkušenosti Ježíšově a zkušenosti rané církve s Ježíšovým vzkříšením.
No, ty jsi na začátku řekl, že žalmista chválí Hospodina, jeho cílem je, aby i ti, kteří naslouchají tomu žalmu, se k chvále přidali, aby se stala výrazem jejich vnitřních prožitků. Tak možná, že nás i ten liturgický kalendář dnes chce vést k tomu, abychom i my do toho vstoupili, abychom i my začali prožívat tu skutečnost vítězství nad smrtí.
To se samozřejmě nedá nadiktovat, ani se to nedá naučit, ale lze se jaksi odpoutat od těch věcí, na které nám automaticky náš zrak sklouzává, a to jsou ty věci, které se týkají našeho života, k těm věcem, které ten náš život mění, to jest k tomu Hospodinovu zásahu. A pokud se to povede, tak to už samo je o sobě znamením jakéhosi vnitřního zážitku, jakési vnitřní zkušenosti s Hospodinem. Způsob, jakým je ten žalm formulován, patrně tuto schopnost přeorientovat člověka k Hospodinu a umožnit mu jakýsi prožitek té Hospodinovy moci, tak tuto schopnost má, protože, jak nám ta liturgie křesťanská svědčí, je to text, který oslovuje lidi v jiné kultuře a v jiném kontextu.